Studiorum. Širom svijeta se obilježava 30 godina od usvajanja konvencije o pravima djeteta. Način na koji se u jednoj državi tretiraju djeca u pogledu zakona koji treba da ih štiti i politika usmjerenih u njihovu korist zavisi od toga kako tu djecu vide njeni građani. Sve je pod uticajem saznanja koja imaju o njima, a jedan od osnovnih izvora čine upravo mediji. Prioritet je interes djeteta, bez obzira ako je prestupnik, ono je ipak dijete. Medijski pristup svakoj pojavi bez kategorizacije, profesionalizam oslobođen bilo kakvih predrasuda, uz uvažavanje šire konteksta maloljetničkog prestupništva, visok nivo kritičkog mišljenja, zasnovanog na validnoj argumentaciji, reflektuje se kroz slogan UNICEF-a u Bosni i Hercegovini "Slušaj dijete". Večeras u emisiji to tumače profesorice doktorice Sanja Radetić-Lovrić i Aleksandra Hadžić sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci. Aj.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, sé que te estoy gustando más de lo normal y que tus sentidos van pidiendo más. Vamos a tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Vamos
hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito.
Šta obuhvata fenomen maloljetničkog pristupništva? Profesorica doktorica Sanja Radetić-Lovrić sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
Ono što je vrlo prisutno i kada objašnjavamo, kada hoćemo da izjavljujemo o maloljetnom prestupništvu, mi onda možemo krenuti sa neka četiri pristupa. Nažalost, ovaj laički je vrlo umrežen i u stručnoj javnosti i u onima koji donose odluke o djeci, ali i u svijetu sedme sile. Šta bi on podrazumijevao? Objasnio vam to kroz primjere da ne bude plastično. Kada dođe djevojka na sud koja je imala 17 godina i bila je maloljetna u vrijeme izvršenja krivičnog djela silovanja nad njom, lijepa, mlada, visoka, atraktivna djevojka, onda ona dolazi da svjedoči. Pri tome u uskoj haljini, iznad koljena, sa jednim dekolteom, ulazi i sjede. Zločinac optuženih se brani s tim, sama je to htjela. Izazivala je, provocirala je. I sudija uzme tu u obzir kao olakotnu okolnost. Nije ni ova mala baš čista. To bi bio jedan laički pristup. Postoji jedan fizičko-faktorski pristup koji je potekao je jedne ekološke škole koja je osnovana prije skoro stotinja godina, tačnije nekih 95 u Čikagu. Ta ekološka škola propagirala je sljedeće. Da u zavisnosti od nekih odlika grada, maloljetničko prestupništvo upravo ima veze s tim i da je ta veza zapravo dominantna. Mi se vrlo često u našim razgovorima bavimo s tim da je Lauš jedno vrlo zloglašeno naselje u Banja Luci i da je tu prestupništvo mnogo više. Pa onda u Lazarevu, jel? I tu je onako poprilično, oni utvore se sa starčevcu, su ipak najagresivniji i tako dalje. I kada bi sad otišli dalje i doveli to u vezu sa odlikama tog mjesta, pa bi rekli, pa čekaj, jeste možda najučestalije, ali Lauš i Starčevica i Lazarevo su i najveća naselja. Možda je tu koncentracija, prosto fluktuacija stanovništva takva. Da to prosto tako mora biti. Uglavnom, kada su socijalni psiholozi željeli to da istraže, oni su došli do jednog jasnog zaključka i u ponovljenim istraživanjima. Nije struktura grada samo po sebi, već socijalizacija djece u takvim dijelovima grada. I imate tu još jednu teoriju koja kaže da zove se teorija komunalnog haosa. Ako vi imate u određenim naseljima stalno razbijene prozore, urušene građevine, prepune kontejnere smeća i oko njih, i ako to niko ne dira, ako je to tako, ako bacaju s balkona smeće, ono se taloži između dvije zgrade i to se ne dira, ili se vrlo rijetko, povremeno, baš kad mora, dođu ljetna vremena, očisti, onda u takvim naseljima jeste pojačano i samo maloljetničko prestupništvo. A tamo gdje gledamo da se razbijeni prozor odmah zamijeni, urušen, mi u stvari čistimo, mi u stvari sređujemo i dajemo jedan utisak i šaljemo poruku, ovdje treba sve da bude u redu i ovdje je sve u redu. To bi bio taj fizičko-faktorski pristup. Postoji onaj biološko-psihopatološki koji zapravo kaže da u toj djeci čuči nešto što je naslijeđeno. I onda krenemo s objašnjenjima kakav otac, takav sin, kakva majka, takva kći, iver ne pada daleko od klade. Odustajemo od tog djeteta, prosto jer je takav bio i otac. Zanemarujući mnogo važniju činjenicu, način na koji je on socijalizovan, način na koji je odrastao, možda mu on upravo nije dao šansu da bude takav. I onaj pristup koji mi psiholozi volimo da zagovaramo, to je jedan holistički pristup, dakle sveobuhvatan, i želimo da je humanistički pristup, a to je onaj pristup koji će uzeti u obzir socijalizaciju djece, njihovo vaspitanje i sve faktore. Od ličnih, porodičnih, preko društvenih i u okviru njih uticaja medija kao faktora. Kada objašnjavamo u stvari pojavu, šta mi treba da uradimo? Znači, i u izvještajima, kada imate vijest, hitro i brzo morate napraviti. Vama je vrlo važno kad ste u onoj fazi, kad kreirate šta ćete napisati, da pođete od toga šta ima od informacija, koliko su provjerene, šta mogu razumjeti iz tog svega i na osnovu toga koliko mogu objasniti. E sad, razumjeti znači da vi morate i u tom momentu identifikovati faktore rizika. Šta je to što je moglo uticati na tu pojavu? Šta je u tome ličnost, šta je vezano za dijete, a šta je ono što je vezano za socijalne faktore? Kada to dvoje budete imali, dobro ćete razumjeti pojavu, nećete uvijek imati potpune informacije, nemam jedne, ja nikad radim informatičko vještače, uvijek i sve. Ali one koje su dominantne, koje su važne. Kada to imate, onda možete objasniti, odnosno onda možete napisati i izvući svoje zaključke. Pozitivno za brigu djetetu, da mu je potreba neki tretman. I ono što je najvažnije, što nismo našli u vašoj medicinskoj izveštaju, ko su odgovorne kuće, gdje takvo dijete, takva porodica može pronaći pomoć i što oni mogu raditi. To nema u našoj medicinskoj izveštaju i nema u našoj rezultatima istraživanja. O njima će vam više govoriti kolegica koja je učestvovala s nama o tome. Postoji mnoge interesantne stvari, postoji neke vrlo dobre stvari gdje smo napredovali, pa ćete tako moći da donesete. E sada, ono što vi mene najčešće pitate, i hoćete da ja tu stavim jednu rečenicu, da izjava cijela traje 50 sekundi, ali da vam kažem sve. Ili urednik vam ne da da premašite određen broj riječi, pa ja moram u jednoj do jednoj i po rečenicu, znači jedna složena ili dve prosto proširene. Ko je odgovor? Šta uzrokuje da se dijete tako ponaša? Nema tu prosto neke puno pameti. Niti je dijete samo odgovorno, niti je društvo samo odgovorno. Međutim, dijete po zakonu za sve što uradi ne može da krivično odgovara do svoje navršene 14. godine. Samo dan posle rođenja, ako je izvršio to krivično djelo, dan pred rođenja, on ne može da odgovara sad. Ako ga je izvršio dan pred rođenja, znači ima 14 godina i jedan dan do 16. postupat će se s njim posebno. Od 16. možemo govoriti o nekim krivičnim sankcijama. Do tada samo o vaspitnim preporukama.
Više je društvenih faktora koji mogu biti uzrok pojavi maloljetničkog prestupništva. Šta su pokazala istraživanja Društva psihologa Republike Srpske? Slušamo profesoricu doktoricu Sanju Radetić-Lovrić.
Što se tiče uzroka od društvenih faktora, kroz naše istraživanja došli smo do zaključka da ratna socijalizacija jeste bitno uticala na mnoge izmjene kod nas, kompletne društvene. Još uvijek ima veoma jak uticaj. Rat je formalno prestao, ali ta latentna ratna socijalizacija se održava kroz razne druge elemente. Podsjetit ću vas da rat znači i dozvoljenu agresiju, a mirnodopski uslovi ne. Agresija je priroda motiv. Prirodne katastrofe će dovesti do pojačanih socijalno-patoloških pojava. Dakle, dok se neko bori da sa poplavama čisti sve, neko će to iskoristiti za neke druge stvari. Nezaposlenost također hoće uticati na porast pojave maloljetničkog prestupništva, siromaštvo, migracije stanovništva, urbanizacije, naročito dakle migracije, ta fluktuacija stanovništva dok su oni još da se navikavaju, privikavaju, što se nama sve desi, generalno rečeno. I ono što će uticati jeste, sve će to u stvari dovesti do jednog anomičnog društvenog stanja. Stanje anomije u društvu nastupa najčešće uslijed ratova, ekonomskih kriza, depresija, ali zna da nastupi i kod naglog ekonomskog prosperiteta. Ne možemo stići ni izvještavati o tome, ni zakonski se snaći, prosto dakle jedno turbulentno vrijeme. Reći ću vam da je u Njemačkoj pred drugi svjetski rat, dakle kada je Hitler usmjerio sve i jedan profit u svojoj državi i svu industriju na proizvodnju oružja, prosto se čekalo u redu za hljeb dva dana. Ali je maloljetničko prestupništvo za 300% porasto. Djeca su krala hljeb. Djeca su krala voće, povrće, pijace i slično. Djeca su činila i neke druge stvari. Nama takva stanja ekonomskih kriza, privrednih depresija, zapravo rađaju stanje anomija. To je stanje beznormnosti, prisustva normativne konfuzije, odsustva reda, organizacije i rada. Mnoge zemlje su bile u takvom stanju. Otprilike se iz takvog stanja konsoliduje društvo i od 2 do 5 godina oni izađu iz tog stanja. Bila je Bugarska, bila je Rumunija, bila je Mađarska, bili smo mi. Međutim, što se kod nas desilo? Mi nismo za 5 godina izašli iz tog stanja, nego smo nastavili da živimo u anomičnom društvu i stanje društva je zapravo prešlo u nešto što danas zovemo kolektivna svijest. Sad je to naš koncept svijest. Kako se odražava, moji studenti to znaju? Najčešće se odražava kroz socijalnu mobilnost. Ne tiče mi se. Ćutaću, neću talasati. Što da tamo konkurišem kad svejedno neće biti primljen, džaba ću dati 40 maraka na neku tamo potvrdu da izvadim. I u sljedećoj generaciji koja je već došla, jer to traje 25 godina kod nas, djeca su prosto socijalizovana, da budu manje emocionalno empatična, da ih se ne tiče, ćuškamo ih, nemojte, ćuti, ne reaguj i tako dalje. Tako da danas imamo jednu posljedicu da ćemo snimati nasilje djece umjesto da ćemo zvati pomoć, reagovati, razvađati i tako dalje. Neću da imam ništa s tim. Posljedica toga. Međutim, sve ovi društvene faktore koji sam vam nabrojala, sami po sebi, bez prisnih onih više ličnih faktora, ne mogu objasniti pojavu maloljetničkog prestupništva. Vrlo je nizak procenat varijanse. Kako njih treba gledati? Oni su kao neko plodno zemljište koje smo dobro uzorali, posijali i zalijevali. Ali bez da smo ubacili sjeme i napravili ga, ne može. Dakle, plodno zemljište, bez da posijemo na njemu nešto, neće roditi, nego će biti neobradivo zemljište. E, ovi društveni faktori jesu važni, ali nisu prisutni. To smo utvrdili u mnogim našim istraživanjima, pa smo radili, recimo, istraživanje zavisnika od heroina i onih koji nikad nisu probali nikakvu vrstu droge. I pitali smo ih za društvene faktore. Odgovorili su isto. Jedni i drugi žive u anomičnim društvima, ali kako sad vi jeste uzeli drogu, a mi niste. E, odgovor zapravo leži u ovim socijalno-psihološkim faktorima, kao što su prvenstveno porodica, škola, vršnjaci, slobodno vrijeme, mediji i sama ličnost djeteta. A u toj ličnosti djeteta vrlo je važno da uobzirimo attachment, vezu između djeteta, primarno majke, a onda oca i bliže porodice. I to od najranijih uzrasta. Jer mi i dalje pronalazimo da ima veze da li dijete ima jednog ili dva roditelja. Taj mit smo srušili. Nego je bitno kakav odnos ima sa tim roditeljima. Da li ima uspostavljen zdrav attachment. To bi će vam govoriti više moja kolegica iz razvojne psihologije. Ono što je također važno jesu životni stresori. I ta smo istraživanja radili. Djeca koja su prestupnici, djeca koja su zavisna od droge, djeca koja igraju nedozvoljene zakonom igre na sreću, mnogo više životnih stresora imaju u odnosu na djecu koja to ne. Šta su životni stresori? Od nerazumijevanja od strane nastavnika, odbacivanja od strane vršnjaka, neposjedovanja nekih atributa u njihovom fizičkom izgledu ili u njihovom prosto dakle do onih kao što je prisustvo alkoholizma, nasilja u porodici i tako dalje. To je ono što se vrlo mora uzeti u obzir kod ličnosti djece. Također treba uzeti u obzir i stilove vaspitanja, ali i neke traume koje su se desile prilikom rođenja ili prilikom nekih nesreća, padova, naročito kad je stradala jel glava ili nervni sistem. Ovi faktori mnogo više doprinose objašnjenju, ali isto tako u zajedničkoj sintezi, ne posebno i ne izolovano.
Prilikom izvještavanja o maloljetnicima koji su u sukobu sa zakonom, izuzetno je važna uloga medija, ističe profesorica doktorica Sanja Radetić-Lovrić sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Banjalučkog univerziteta.
Ukoliko mislite da mediji nisu važni, varate se. Oni su današnje djece. Izuzetno važni. Šta su mi zabilježili? Ranije vi postajete adolescent, počinjete da slušate muziku, radio i tako dalje, 20, 30, 40 godina i tad kreću ti uticaji. Međutim, vi danas imate djecu 2 godine i njima je mediji dostupan. Djecu 4 godine koja već znaju googlati. Djecu koju nauči škola više latiničnom pismu u 3. razredu škole, već su svi savladali putem medija i djecu na koji mediji mnogo više utiču nego mnogo će više naučiti crtića, braća, kretu, svim životinjama nego što će to naučiti u školi iz prirode i društva. I mnogo će bolje to reprodukovati, mnogo će efikasnije primijeniti u stvarnom životu. E gdje je problem? Problem je ako dijete koja je žrtva seksualnog nasilja. Mi psiholozi i s tom djecom možemo puno da učinimo i mnogo je primjera gdje smo mnogo učinili za njih da se oporave od svoje traume i da, bez obzira što to nikada ne mogu zaboraviti, što će trajno ostati na izbrisu u njihovoj memoriji. Iskusni psiholozi znaju da ih nauče kako da s tim žive. Čak u mnogim situacijama imamo djecu prestupnike gdje smo ih upravo naučili da njihovo iskustvo pretvore u svoju životnu prednost, u svoju zrelost. Međutim, šta nam je problem s kojim ne možemo vrlo često da se suočimo? Prosto ne postoji recept da ih kažem nemoj da te briga za to. A pričat ću vam ono stvarno što nam se desi. Kada se kaže da je djevojčica VK i objavi se u medijima iz srednjoškolskog centra Kotor Varoš, žrtva seksualnog zlostavljanja od strane svog oca duži niz godina. I onda kažu, centar javne bezbrednosti preuzeo je sve ono što ima. Do tada smo sve uradili, brinuli, obavili psihološku pripremu, forenzičko vještačenje, prikupili materijalne dokaze, oporavili i ono se vraća u školu. A u školi sve obrinuli. Ukoliko hoćete seksualne usluge, javite se. E tu je rekla da će se ubiti. I tu više ništa ne može. Najbolje je da je premjestiti u drugi grad. Da počne iznova. Ali to podrazumije da je sad ta majka koja je nezaposlena i braća i sestre kojih je još troje i kuća koja nije prepisana na nju treba da odu negdje bez igdjeviće. Također, za maloljetne prestupnike, odnosno vršnjačko nasilje, znači, istukao ga, nanio povred i objavili smo to. A zapravo je on koji je postao agresor i nasilnik prethodnih 6 mjeseci bio i psihički i verbalno od tog istog dječaka koji je sada žrtva. Tučen, pretučen, prijećeno, ne smiješ u školu, odustao treninga i onda je bilo klapno. Neko je rekao, ne znam više, javljao se iz školi i ovom i onom. Ali smo mi objavili to što je na površini. I onda se dobili da se škola krene polarizovati. Za i protiv. Što rađa novi krug nasilja između njih. Jer njima je važno što su čitali na portalima, naročito kod su to već klinice od 10, 11, 12 godina koji ne silaze s toga, brat bratu više vremena provode na tome i ne možemo ništa, nego što će provesti u školu. To je ono što je u stvari moć medija. Možemo li drugačije? Ovo je nešto što me također često pitate i ono što nameće važnu stvar za medije. Koje podatke koristimo kada hoćemo da izvještavamo o pojavi nasilja u porodici, o pojavi maloljetničkog prestupništva? Mi nemamo, mi najčešće imamo podatke koji su prikupljeni metodom cenzusa registrovanja. Dakle, to nije stvarno broj. Pitaćemo Centar javne bezbjednosti, Banja Luka, Bijeljina, Trebinje, koliko vi imamo, prosto ćemo to sabrati, reći, to nije stvaran broj. Onda krećemo da se bavimo nekim procenama, pa sigurno na tog jednog registrovanog dolaze još 2-3 takva. Ali nije ni to problem. Mi nemamo takve resursne centre, prosto nemamo ni takve politike i teško je te pojave danas tako dinamične uhvatiti i sve registrovati. Nije da se ne može. Zato vrlo često radimo procjene putem nekih anketnih upitnika da dođemo do par nekih procjena. Novinar treba da zna da to nije stvaran broj, ali vrlo važno da mu ne pridaje važnost u tumačenju, pa da kažemo recimo 2000 djece je u toj godini bilo, znači, registrovano da su prekršili, učinili neki prekršaj ili krivično djelo. U 2017. U 2019. 1700. Došlo je do pada maloljetničkog prestupništva. Da li to u stvari smisla? Jer ih samo nismo registrovali. I vi to znate. Ali o tome ne piše. Nego kažemo da je došlo do pada. Ili iznesemo podatke iz neke druge zemlje i kažemo da je kod njih to mnogo više. U stvari ne govorimo o proceni obima. Procent u odnosu na ukupan broj stanovništva i ukupan broj djece. Nego samo broj registrovanih. I kod nas 2000 na milion stanovnika znači jedno, ali u Njemačkoj 5000 na 15 miliona znate što je na manji procent. Mada generalno nisu mi zemlja sa tim jako visokim procentom. Da li idemo trendom povećanja? Idemo. Tako da je kod nas manje više sve tamni broj i ono što je vrlo važno i što bi opet na neki način ako mi dozvolite savjetovala vama novinarima, uhvatite se više u koštac jer ste istraživači, jer imate već taj njuh za izvještavanje o nekim inovativnijim oblicima maloljetničkog prestupništva. Još uvijek smo na vršnjačkom nasilju. Nije problem toliki u školi kad se oni potuku, iako naravno jeste. Znate šta je veći problem? Kada su od kolegice uslikali je, napravili njenu umrlicu i objavili na Instagram. Ona je samo došla kod razrednika i rekla odah iz ove škole, ono je svi. To sajdar nasilje nosi. Vrlo delikatnija i pitanja i teže odgovore i pronalaske tih odgovora nego ova koja smo već dobro sve žlakali. Dakle, ono što je nama golim okom manifestno i vidljivo, nama je naravno lakše, ali ono što nije, i to još uvijek nemamo običaj da registrujemo. Tu nećete naći u cenzusu registrovanih. Jer ono što je naša uloga, odnosno vaša, je da osvijestimo one koji su odgovorni, to je roditelj da krenu prijavljivati to.
It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, attire and the clothes that she wear. Some of them are bone up, them tires, some of them are jaw down gear. Well, some of them are shine up, some are wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate pair. Taking care of her career, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical era.
We say we want, we say what we need. And we love everybody, but we do as we please. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just to do as you feel. It's speeding down the lane, and even though the speed limit is 25. And when the sun goes down, I'll make it with my cutie pie.
Sweater on off her body with her caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing?
Where was it that I reside? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, I first sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin shaggin' now with a musical swing. I say pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sing like bumblebee. Shaggy say pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sing like bumblebee.
We're in the summertime when the weather is high. You got women on your mind. I'm gonna drive in right and see now what I can find. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just to do what you feel. It's pretty down the lane, and even though it's pretty, pretty, pretty fine. And when the sun goes down, I'll make it with my pretty fine.
What was that? Pretty little woman, sexy as can be. I say pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, a tire and the clothes she wear. Some of them are bundung, them tire, some of them are draw down here. Well, some of them are shined up, some are wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate pair. Taking care of our careers, so tell the world beware. Cause it's a brand new selection for your musical era.
In the summertime.
Kako se manifestuju razvojni aspekti etiologije maloljetničkog prestupništva? Profesorica doktorica Aleksandra Hadžić sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Banjalučkog univerziteta zagovara sistemski pristup.
Mislim da je individualna odgovornost još uvijek ključna stvar. Niti imamo profesije, niti imamo institucije koje će vrlo striktno, jasno i profilisati kako se nešto radi. I mislim da je to šteta zato što mi se čini da smo do 90. godine to imali. Ajde da krenemo od porodičnog sistema. Porodica je vrlo specifična grupa. Sve što se dešava u našem društvu i u drugim društvima sa djecom uglavnom završi tako što okrivimo porodicu. Eventualno, ako ne možemo da okrivimo porodicu, ako smo i ole razumni, reći ćemo da je kriva škola. I onda tu kreće ping-pong George i ping-pong Wilson. Ako nije porodica, onda je škola. Ako nije škola, onda je sigurno porodica. Vjerovatno su jedni i drugi i ne sarađuju. Je neki najrazumniji argument i zaključak na kom mi zapravo stavimo. Ne zapitamo se zašto ne sarađuju i na koji način bi mogli da sarađuju. Često ne razumijemo da su porodice kao sistemi izuzetno složeni i kompleksni. Mijenjaju se kroz vrijeme, trebaju da zadovolje potrebe vrlo različitih članova. Dva odrasla čovjeka koji se nalaze u odraslom dobu imaju različite potrebe i nalaze se u različitoj fazi u odnosu na jednog adolescenta i u odnosu na jedno dijete koje recimo kreće u prvi razred osnovne škole. Svi oni žive zajedno i svi trebaju prostor za sebe, svi se razvijaju i svi naravno najkvalitetnije moguće žele da žive. Pa znate, to je mnogo težak zadatak. Pored toga, porodice imaju svoje strukture, dakle nije nebitno da li ste prvo rođeno dijete, pa pritom muško u maloj sredini, ili prvo rođeno dijete, nebitno muško ili žensko, ili ste najmlađe dijete koje je na puno načina tu da sačuva roditelje od nekog procesa starenja ili samoće. Da li je to porodični sistem u kom se visoko vrednuju djeca, a dok imamo djecu, bavimo se djecom, pa se ne moramo baviti svojim bračnim partnerom kog smo usput zaboravili koji šta radi. Pored toga, pored strukture, postoje različiti funkcionalni aspekti koji govore relacijama i odnosima. Također, porodice kao sistemi se razvijaju. Nije ista stvar biti porodica u kojoj se mladi par tek našao, porodica koja dobija prvo dijete i navikava se na određene potpuno nove stvari, pa između ostalog to da se izmesti u stranu, ili porodica sa adolescentom koji sada želi određenu vrstu slobode, ali da istovremeno bude zaštićen, ili porodica koju djecu napuštaju, pa mi treba da budemo dobra lansirna rampa. Odradili smo fenomenalan posao i sad tu djecu treba pustiti da se osamostale. A kako da se osamostale ako nemaju poslove, ne mogu da dobiju od države stanove, ne znamo da li će završiti inostranstvo ili neće, pa onda više ne znamo da li je to do samog društvenog konteksta ili možda do porodičnog sistema, jer neke porodice svoju djecu neće tako lako pustiti. Kad pogledate sve ovo što sam rekla, zapravo na osnovu jednog slajda možete da vidite da je porodica mnogo složena stvar. Kad kažemo da je porodica kriva zbog problema koje ima dijete, ja bih se zapitala na što tačno mislite. Mislite na relaciju, mislite na strukturu, mislite na fazu, mislite na njihove odnose, mislite na njihove porodične priče. Mi zapravo u porodičnim sistemima učimo kako se živi i postoji nešto što se zove različita vrsta stresa. Dakle, horizontalni stres je očekivani razvojni stres. Da, stresno je dobiti malo dijete. Da, stresno je čekati da ga upišete u vrtića i kad krene u vrtić na određen način vi ste kao roditelji izloženi. Da, stresno je upisati dijete u prvi razred osnovne škole, pa onda čekati da vidimo zbog čega će da vas pozovu učitelji ili učiteljice na razgovor. Ne znam koliko se sjećate vaših osnovnih škola, ali da li ste nekad čuli za nekoga koji je dobio plavu kovertu? Molim vas, plavu, ne bijelu, crvenu, žutu, plave, one službene, koju kad otvorite dobijete informaciju da je vaše dijete sjajno, da su ljudi koji rade s njima duševljeni i da silno žele da podijele s vama kao roditeljem to što je dijete divno. Plave službene koverte dobijate zašto ste nešto zabrljali. I pozivaju vas na ribanje i šmirglanje i sigurno se nećete osjećati dobro ni vi ni vaše dijete. Mi zapravo nemamo povratne informacije, ali vrlo dobro kao roditelji znamo što smo uradili loše. To će nam svi redom spočitati, isto tako i mi. Dakle, horizontalne promjene su očekivani stres koji ide s razvojem i promjenom faze, ali i sve ono što se dešava kad se sretnemo s različitim životnim događajima. Pored horizontalnog stresa postoji i vertikalni. To su porodični mitovi i priče. Kako se živi? Kako se odgaja dijete? Znate one porodične priče u kojima dječake učite da odgovore ako ih neko dira, a djevojčice učite da traže zaštitu? Jel znate one situacije u kojima kad se nađu pred nekim izazovom, a muškarci zasuču rukave pa vide šta mogu da urade, a žene sjednu i rasplaču se? To su zapravo sistemi vaspitanja, mi možemo govoriti o različitim vaspitnim procesima, ali to su zapravo određeni inputi, imperativi kako se u nekom porodičnom sistemu živi. Oni su često prečutni, niko nam ne kaže otvoreno, mi živimo ovako, a ti vi hoćeš ili nećeš. Nego je to nešto što do vas dođe od momenta kad se pojavite u porodičnom sistemu i djeluje na vas svo vrijeme dok ste u porodici, a iz porodica se ne izlazi. Iz nekih porodičnih sistema ni mrtvi nećete izaći, zato što je ono što ste rekli uradili dio porodične priče. Taj dio može da bude izuzetno lijep. Vjerovatno svi vi imate neke drage ljude koji više nisu fizički živi, ali jesu živi u emocionalnom osjećaju. Isto tako postoje i oni koji su disidenti, otpadnici, nevoljeni, koji se koriste kao loši primjeri, iako ih više u stvarnosti ne. U tom smislu porodica je mnogo složena stvar i nisu svi porodični sistemi jednako efikasni u funkcionisanju. Kad razmišljamo o tipovima porodica, pa i onim porodicama koji nose rizik za različite poremećaje ponašanja, a maloljetnička delinkvencija nastaje tako što dijete prvo ima poremećaj ponašanja i ophođenja koje možemo da registrujemo već na nivou vrtića. Ako smo stigli do maloljetnog delinkventa, neko ga na vrijeme nije registrovao ili ga je podržavao da se ponaša na određen način. Izgubili smo ogromno vrijeme, svi mi. A u prvom redu to dijete koje zapravo prvenstveno treba pomoć, a ne osud. Kad pogledate porodične sisteme, zapravo možemo razmišljati o dvije dimenzije koje su važne za porodicu. Jedan je koliko smo mi fleksibilni kao porodični sistem, koliko možemo da se prilagodimo različitim potrebama drugih jer su nam važni i bitni. Druga dimenzija je kohezija, odnosno koliko možemo zajednički da djelujemo ili koliko smo razjedinjeni i nebitni jedni drugima. Kad ukrstite te dvije dimenzije, možete da vidite da je ovaj roza krug zapravo dio u kom imamo optimalno i dobro funkcionisanje. Ovo da, postoji porodice koje dobro funkcionišu i nemaju neki problem. Vi ste ovdje zbog maloljetne delinkvencije, oni nisu isti porodica. Postoje porodice koje će samo pod nekim uslovima da uđu u rizik, ali zapravo su dobro adaptirani i mogu sami svoje probleme da riješe. Postoje i ovi žuti koji su zapravo u riziku. I da skratim priču, mada o tome možete da nađete jako puno literature, zapravo možemo da kažemo da postoje dvije velike rizikogrupe. Jedna je porodica sa izuzetno rigidnim i hladnim odnosima. To su zlostavljačke i nasilne porodice. Tu se ne vole ljudi. Tu se oštro kažnjavaju, osuđuju i nisu bitni. Emocionalno ne pripadate i odatle želite da pobjegnete, ali ono što ponesete iz takvih porodica jeste da na silu odgovorite silom. Jer je to jedini način da se zaštitite. Odatle, uglavnom, imate nasilnu djecu, imate djecu koja rade vršnjačko nasilje, koja su mnogo češće u ulogama nasilnika, imate maloljetne delinkvente, u odraslom dobu imate gomilu onih koji se nalaze u kriminalnom miljeju. To je način na koji možete da zaštitite sebe. Druga grupa su oni koji su haotični, gdje ne postoje jasne granice, ne postoje jasne uloge, ne zna se ko je odrasli, ko je dijete i emocionalno nismo dovoljno razvojni. Imate djecu koja zbrinjavaju roditelje zato što se roditelji raznižu, jer im trenutno nije dobro, jer su ostali bez posla, ili su alkoholičari pa su trenutno nefunkcionalni, pa imate dijete koji uskoči ulogu odraslog pa zbrine roditelja, pa onda kad očekuje da bude samostalno, ovi se taman malo oporavlju pa ga spriječe da ostane samostalno, pa imate jedan haos u kom se ne zna ko je ko. Iz takvih haotičnih sistema koji se čisto doživljavaju prezaštitničkim, jer nešto nemate strogo kažnjavanje, djeca mogu da rade šta želi, razumijemo da im trebaju različite stvari. Često se zovu prezaštitničke, ovdje vas niko ne štiti. To je zabluda. Razmažena djeca, mi imamo izraz razmaženost za raspuštenost, to nije dobar izraz. Razmaziti znači neko vas mnogo voli, mnogo vas mazi. Taj koji vas voli i mazi, neće mu biti teško da vam postavi granicu, zato što su granice dobre. Ako ne naučite da postoje granice, kako ćete ih vi sutra držati drugim ljudima? Mislim, nema vas nigdje. U odraslom dobu, mi jako dugo živim u odraslom dobu, neki 40-50 godina preživimo kao odrasli, ako nemate granice, prosto nećete živjeti kvalitetan život. Dakle, neko neće štediti sebe iz perspektive roditelja da vas nauči zašto, jer granica to ne sluši. Ako nemate granice, vi niste razmaženi, nije vas neko nalazio, neko vas nije bento 2%, jer mu se nije dalo vas vama. Nadam se da vam ne smeta žargon. Obično očekuju da se profesor vrlo suho, pa ja nisam, ja sam vrlo živahna i životna. U tom smislu, razmaženost, raspuštenost, prezaštićenost nisu sinonimi. To znači da nemate dobre granice, da ste iz ovog haotičnog, umreženog spektra. Mnogo češće ćete biti u situaciji da budete žrtve, mnogo češće ćete biti u situaciji da ne znate da se zaštitite od drugih ljudi, da nemate dobre granice, da druge pustite da vas iskorištavaju, a onda se svetite zbog toga što vam se dešava. I to ćete vidjeti kako u dječjem sistemu, tako i u sistemu partnerskih relacija.
U sistemu porodica postoje specifičnosti razvoja maloljetničkog prestupništva, kaže profesorica doktorica Aleksandra Hadžić.
Djeca koja dolaze iz disfunkcionalnih porodica, svi pet, a čak i tako je tata odbrao. Djeca koja su problem u školi, često nevidljivi, zato što ne prave veliku frku u školu, ne smetaju nam da obavimo nastav. Pošto nam ne smetaju da obavimo nastav, mi ćemo vidjeti. I djeca koja su se udružila sa sličnim vršnjacima još dobila dobru ideju iz medija kako se fajtaju cure danas. Jer neće da budu onaj izrabljeni pol, gender, socijalizacija, nećemo više da budemo bespravljene i tako dalje. I između ostalog stvorila ideju o tome da ćete se tučati za svoja prava. Pa svi su žrtve potpuno pogrešne slike i nečega što nije ni omogućilo da pripade na neki drugi način. Dakle, ono što hoću da kažem, kad pogledate jednu osobu koja se razvija, njen neposredni krug su grupe koje su direktno uključene. Kao što su vršnjaci, kao što je škola, kao što je porodica. Međutim, te grupe među sobom dolaze u interakciju. Potpuno je drugačiji kontekst za razvoj ako se moji roditelji interesuju za moje prijatelje, žele da ih upoznaju, razmjenjuju s njima informacije, interesuju se za njihove roditelje, čak i kad im se ne sviđaju neka njihova ponašanja, pa i moja, nisu odbacujući. Potpuno je druga stvar kad moj porodični sistem ne priznaje moje vršnjake, pa ja moram da se krijem. Ili još češći primjer, onaj s početka ping-pong, George Wilson. Imam školu, imam razred, razrednika, učitelja, drugu djecu s kojima živim jedan život, imam porodicu s kojom živim drugi život. Često ne pripadam ni na jednom ni na drugom mjestu, a ta dva sistema se još među sobom trvu. One famozne plave koverte. Pa zapravo vas zovu samo da vas kazne ili da vam ukažu da ste negdje neadekvatni, a sa druge strane, kad slušate roditelje, vrlo često su nezadovoljni tim što se dešava u školi, smatraju da je škola mjesto koje ničemu ne služi. Zašto bih ja radio, zadaću se svojim djetetom kad ono već ide u školu, što je realno tačno. U tom smislu, ova vrsta interakcije između tih malih grupa u kojima smo mi direktno uključeni ne valja kod djece koji imaju problem s ponašanjem. A onda ide nešto što se zove egzosistem, koji zapravo posreduje, ne direktno, ali posredno utiče na to kako će da se razvija određena osoba. Tu bi trebali da se nalaze mediji. I nalazili su se dugi niz godina. Zato što nude ideje kako se živi. Nude određeni vrednostni sistem. Šta se desilo u poslednjih 30 godina? Sve ono što mediji nude mnogo se približilo našem neposrednom, direktnom krugu. Mnogo češće smo izloženi toj vrsti informacija i često su mediji ona stvar koja smanjuje usamljenost. Često su mediji ona stvar s kojom mi ostvarujemo pripadanje pa koliko god ono bilo neadekvatno. Nešto s čim niste sami, nešto gdje možete da nađete slične, nešto gdje možete da nađete istomišljenike, što zapravo govori o tome da bi ovi mediji iz nečeg što je posredno utječući sistem mogu slobodno da se pomjeri u ovog, na direktu. I to nije slučaj samo onda kad imate djecu čiji roditelji jako puno rade, često nisu tu, djeca su često sama pa su stalno predupaljeni televizorima, igricama ili na internetu. To je slučaj i svim ostalim porodicama jer većina porodica se opušta i odmara. Kako? Upalimo te reči. Idemo vidimo što se dešava na internetu i tako da. Tu postaje ogroman jedan prostor koji zapravo ljudi vaspitava. Zašto mislim da je to važna stvar? Možemo da se zapitamo kako to mediji mogu da doprinesu razvoju. Mislim, možemo da se igramo ping-pong George Wilson. Ja bi sad mogla da kažem, vrlo vjerojatno, mnogi od vas ošljaju u svom poslu. Kako bi rekla, i ja nekad ošljavim u svom poslu. Umorna sam dosadno, ne dam se, čajem to sve služi. I tako dalje. Mogu kažem, ovo ti će sretni studenti na stranstvo posle trećoj godine, zašto ja sam tu nešto investirao? Moguće reći, ne znaju, ne izvještavaju, dobro navode određene stvari. Da, moguće, postoje oni od kojih može da se nauči. Ali nekako mene, pošto se bavim razvojnom psihologom, mnogo više zanima šta mi svi zajedno možemo da uradimo. Da se smanji broj djece koja pati. A djece koja imaju probleme istinski pati. I nije šala. Mi često ne saosjećamo s njegovom empatijom jer bi tako lakše. Onda nemamo obavezu da se njima radimo. Ono što možemo da uradimo i što mogu da urade mediji jer je ovo akademija za novinare, jeste da se promovišu određene slike o tome što je kvalitet porodice.
Sadržajem večerašnje naučno-obrazovne emisije Studiorum pridružili smo se obilježavanju 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima djeteta. tonska montaža Dragan Bojić, moje ime Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa ovih emisija.